Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Viceministrul rus de externe, Grigore Karasin, promite continuarea asistenței economice pentru transnistreni.
Kosovo nu este un precedent pentru Transnistria, spune un profesor de drept din Statele Unite.
Și de ce au refuzat actorii ruși să joace într-un film francez numit Adio? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
În septembrie este așteptată o nouă misiune a Uniunii Europene care să evalueze progresele făcute de Republica Moldova pentru a obține liberalizarea regimului de vize. După vizita de marți la Bruxelles, premierul Vlad Filat a declarat că în funcție de evaluările experților europeni, Republica Moldova va primi o așa numită foaie de parcurs, după care, în decurs de 18 luni, cetățenii moldoveni ar putea călători liber în Uniunea Europeană. Tot premierul Vlad Filat a spus că Uniunea Europeană este gata să dubleze cota pentru exporturile de vinuri moldovenești, dar a recunoscut că această decizie, odată luată, nu va intra în vigoare imediat. Aflat la Tiraspol, adjunctul ministrului de externe rus, Grigori Karasin, a declarat că Rusia va continua să sprijine economic Transnistria, afirmă agenția locală de presă Olvia. Alte detalii ale discuțiilor de la Tiraspol nu au fost date publicității. Guvernul rus a aprobat să privatizeze 11 firme, între care Banca de Stat Sberbank și concernul petrolier Rosneft. Se estimează că privatizarea va aduce la bugetul statului aproape 30 de miliarde de dolari. Patriarhul Kiril al Bisericii Ortodoxe Ruse a marcat astăzi ziua trecerii la Ortodoxie cu o slujbă religioasă la Kiev. Luna trecută, președintele Medvedev a decretat ziua de 28 iulie, ziua creștinării țării, drept sărbătoare națională. Pe de altă parte, autoritățile ucrainiene anunță că 9 persoane au fost rănite de o bombă artizanală care a explodat într-o biserică din sudul țării, biserica aparținând Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, dependentă de Mitropolia Rusiei. Uniunea Europeană a declarat că Iranul ar trebui să reia cât mai repede dialogul internațional legat de controversatul său program nuclear.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, și-a continuat vizita în Republica Moldova, întâlnindu-se la Tiraspol cu liderii transnistreni. Comunicatul oficial de presă, citat de agenția de știri Olvia, spune, printre altele, că oficialul rus a promis continuarea asistenței economice pentru Transnistria. Promisiunea vine pe fondul unor speculații tot mai persistente că Moscova s-a săturat să-i financeze pe transnistreni sau cel puțin pe cei aflați acum la putere. Detalii are Radu Benea.
Declarațiile făcute de Grigori Karasin la Tiraspol semnifică odată în plus că Rusia nu are de gând să cedeze regiunea transnistreană, este de părere politologul de la Bender Andrei Safonov.
La fel ca în perioada guvernării comuniste și după căderea acesteia, Federația Rusă continuă să privească Transnistria ca pe unul din punctele sale strategice din sud-estul fostei Uniuni Sovietice, spune Andrei Safonov, care crede că este puțin probabil ca această viziune a Rusiei să se schimbe în viitorul apropiat. Chiar și recentele neînțelegeri legate de modul în care administrația transnistreană cheltuia banii trimiși din Rusia pentru asistența socială, spune Safonov, nu vor putea să rupă legăturile dintre Moscova și Tiraspol. Amintim că publicația Comersant de la Moscova a scris săptămâna trecută că Rusia întrerupsese de ceva vreme sprijinul financiar pentru Transnistria, suspectând pe liderii de la Tiraspol de faptul că își însușeau o parte din bani prin intermediul filialei Gazprom Bank, condusă de fiul mai mic al lui Igor Smirnov. Oficialități de la Tiraspol au confirmat că de câteva luni Moscova nu mai transferă bani în Transnistria pentru plata pensiilor, sprijin pe care Rusia îl acordă regiunii fără întrerupere de aproape 3 ani. Publicația Comersant și unii comentatori de la Kiev au presupus că în felul acesta Rusia ar încerca să-l înlăture de la putere pe Igor Smirnov și să-l înlocuiască cu cineva mai tânăr și mai maleabil. Politologul de la Bender, Andrei Safonov, crede însă că anunțul diplomatului de la Moscova, Grigori Karasin, privind continuarea finanțării, nu înseamnă că neînțelegerile legate de finanțare au fost depășite. Andrei
Safonov crede că aceste neînțelegeri ar putea să fie alimentate de anumite cercuri de la Moscova și Tiraspol, interesate să-i demonstreze lui Igor Smirnov în preajma alegerilor parlamentare din decembrie din Transnistria și a celor prezidențiale de anul viitor, că el nu este singurul centru de putere la Tiraspol și că are și oponenți de care trebuie să țină cont. Expertul de la Bender este convins însă că o colaborare între Moscova și Tiraspol va continua, ca și până acum, pe cel puțin trei direcții. Cea a finanțării cheltuielilor sociale și întâi de toate a plății pensiilor, în domeniul militar, prin menținerea grupului operativ de trupe ruse și colaborarea politică, mai exact reglementarea conflictului în baza federalizării sau confederalizării teritoriului fostei Moldove sovietice. Mai este de părere politologul transnistrian Andrei Safonov. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Transnistria a salutat ieri decizia Curții Internaționale de Justiție, potrivit căreia Kosovo n-a încălcat legislația internațională când și-a declarat independența de Serbia în 2008. Potrivit unui expert în drept contactat de Europa Liberă, transnistrienii se grăbesc dacă cred că prin decizia Curții s-a creat un precedent pe care să-l poată folosi în sprijinul propriilor aspirații. Iată ce ne-a declarat în interviul acordat Iolandei Bădâiță, avocatul și profesor de drept american Mark Maia.
Basically, there's no surprise in the court's decision.
De fapt, nu este nicio surpriză în sentința curții. Ei au trebuit să răspundă unei întrebări extrem de sumare. Nu au fost întrebați cu privire la consecințele declarației de independență a Kosovo. Au fost întrebați dacă o declarație de independență violează legislația internațională. Și nimic în legislația internațională nu interzice o declarație de independență. Este o cu totul altă problemă dacă Kosovo are dreptul, potrivit dreptului internațional, să se separe. Întrebarea adresată de adunarea generală a ONU a fost atât de limitată încât răspunsul era de așteptat. Cred că ar fi fost foarte neobișnuit dacă tribunalul ar fi spus orice altceva. Însă rămâne întrebarea ce înseamnă cu adevărat independența Kosovo în legislația internațională.
In fact, I think it would have been highly unusual if the court had said anything else. I don't think that Kosovo has met the criteria that's been set out in international law.
Eu, de pildă, nu cred că Kosovo respectă criteriile stabilite în legislația internațională cu privire la independență. Spun asta cu durere, pentru că știu că în anii 90 aici s-au încălcat masiv drepturile omului. Însă, unul dintre elementele necesare pentru ca o regiune să aibă dreptul să se separe este ca acolo să fie în curs o încălcare a drepturilor omului, nu violări care s-au produs la un moment dat în trecut.
Not human rights violations that occurred at some time in the past. Another aspect is that the area that is under consideration for independence has to have a distinct minority.
Un alt aspect prevăzut de dreptul internațional este că regiunea care vrea să devină independentă trebuie să fie populată de o minoritate distinctă. Sunt oameni care cred că kosovarii sunt o minoritate distinctă. Este la fel cum ai spune că transnistrenii sunt o minoritate distinctă. Kosovarii sunt albaneți și sârbi, după cum transnistrenii sunt ruși, moldoveni, ucraineni, nu sunt un grup etnic distinct. Transnistrenii pur și simplu sunt oameni care trăiesc în Transnistria, așa cum eu, de pildă, sunt New Yorkez pentru că trăiesc în New York. Aceasta nu este o distinție etnică, ci una geografică. Dacă părăsesc New Yorkul, nu mai sunt New Yorkez. Același lucru putem spune și despre Transnistria și Kosovo. Cei care trăiesc în Kosovo sunt albanezi și
sârbi.
Dar, după cum am mai spus, Curtea Internațională de Justiție nu a ajuns până în punctul acesta. Nu acest lucru a fost chemată să judece. Decizia Curții de la Haga nu schimbă nimic din ce am spus. Este pur și simplu o decizie care confirmă că oamenii care trăiesc într-o regiune pot emite o declarație de independență, dar nu că ar avea și dreptul să aibă o țară independentă.
Chiar dacă decizia Curții Internaționale de Justiție nu este obligatorie, înțeleg că deja a dat idei și unor regiuni separatiste, cum e Transnistria.
Well, I think it does embolden them, but falsely.
Da, însă elanul pe care l-au căpătat este total fals, pentru că această decizie nu conferă acestor regiuni mai multe drepturi decât o face în momentul de față dreptul internațional. Decizia curții nu schimbă legislația internațională în domeniu.
A fost Iolanda Bădiliță. Uniunea Europeană ajută Republica Moldova pe mai multe căi, unele din ele mai puțin cunoscute de publicul larg. Cine știa de pildă că pe lângă guvernul de la Chișinău funcționează de la începutul anului o echipă de consilieri economici plătiți din banii Uniunii Europene ca să sfătuiască miniștrii moldoveni. Ieri, consilierii europeni s-au întâlnit cu presa și au vorbit mai ales despre agricultură și exportul de produse agricole, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Valdemar Sohacevski, consilierul european al ministrului Igor Sarciuc, a salutat decizia guvernului de la Chișinău de a crea o instituție specializată pentru managementul securității alimentare.
Aceasta este exact direcția pe care au sugerat-o majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Pentru a ajunge mai ușor pe piața europeană, este nevoie de produse sigure. În Moldova există o prioritizare foarte corectă a activităților securitatea alimentară, asigurarea calității și, pasul următor, crearea regiunii de liber schimb. Sper că la finele acestui an va fi semnat acordul de asociere, inclusiv capitolul vizând agricultura. Vor fi lansate și negocierile pentru acordul de liber schimb. Vor fi efectuate și reformele administrative necesare și în cele din urmă veți reuși să semnați niște acorduri avantajoase.
Dar ce produse moldovenești ar putea trezi interesul consumatorului european? Contrar unei opinii răspândite că loc pe o piață europeană suprasaturată nu mai există, expertul polonez crede că tot ce se produce în Moldova și-ar putea găsi nișa potrivită pe piața europeană.
Influența produselor moldovenești practic nu se va simți pe o piață atât de mare, dar pentru asta ele trebuie să corespundă unor condiții de calitate. Cu atitudinea pe care am găsit-o aici, cred că Moldova va reuși să introducă un sistem de control eficient, similar celui din țări cum este Germania sau Polonia, astfel încât responsabilitatea pentru calitatea produselor să-și o asume în totalitate exportatorii moldoveni și nu importatorii locali. Moldova a reușit să dovedească că mierea sa de albin corespunde standardelor. Până în 2012 ea trebuie să introducă standarde necesare și pentru carne și ouă.
Întrebat ce ar trebui să facă Moldova pentru a-și salva ramura viniviticolă după embargourile impuse de Federația Rusă, Valdemar Sohacevski a spus.
În primul rând, să elimine problemele pe care le semnalează documentele primite din partea Federației Ruse. Sunt sigur că nu este nicio problemă acolo, dar este necesar să faceți față acestor chestiuni tehnice. Noi, în Polonia, am avut probleme similare cu Federația Rusă legate de exportul de carne și după această experiență sugerăm vecinilor să se întâlnească și să omită prin discuții deschise aceste probleme. Aveți vin de calitate și e timpul să puneți la punct o campanie de promovare. Polonia, Cehia, statele Baltice își schimbă foarte des preferințele pentru alcool. Acum consumul de băuturi tari scade și crește cel de bere și vin. De aceea este timpul să începeți să promovați eficient vinul vostru pe aceste piețe și să treceți de la livrări în vrac la cele de vin îmbuteliat, care au o valoare adăugată mai mare.
Nicolaos Gheorgheades, un alt expert european grec de origine, care îl consiliază pe ministrul economiei Valeriu Lazar, crede că economia moldovenească s-a stabilizat. Simțindu-se obligat să comenteze în virtutea originii sale situația din Grecia, expertul a spus că problemele economiei elene nu au cum să apară în Moldova și iată de ce.
The Greek budget was never
Bugetul Greciei niciodată nu a fost la fel de stabil ca al vostru. Guvernul elen mereu a cheltuit foarte mult și a luat împrumuturi enorme. În Moldova, cifrele în buget sunt corecte, economia s-a stabilizat, nivelul împrumuturilor este mic. De aceea, din punctul de vedere al finanțelor publice, sunteți cu sute de ani înaintea Greciei.
You are ages ahead compared to Greece.
Este de părere Nicolaos Gheorgheades. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, o relatare despre filmul francez Adio, care i-a speriat pe actorii ruși și a înfuriat Kremlinul. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O poveste puțin cunoscută a unui ofițer KGB dezamăgit, care dă informații secrete Occidentului în anii 80 ai secolului trecut, este punctul de plecare al unui nou film francez numit Adio, care a avut premieră la New York săptămâna trecută. Unul din primii spectatori a fost corespondentul Europei Libere, Nicola Krastev, ale cărui impresii despre film sunt sintetizate de Paul Hodorocea.
Hey, faites des copies des documents et rendez-moi à la station métro
Novosobotska.
În cele mai întunecate momente ale vieții sale, atunci când era clar că va fi executat, Vladimir Petrov n-a tremurat de frică. În schimb, el a cerut anchetatorilor un pix și hârtie și a scris spovedania unui trădător, o condamnare usturătoare a sistemului sovietic. Petrov, un colonel KGB, executat pentru spionaj în anii 80, este sursa de inspirație pentru noul film al regizorului francez Cristian Carion, numit Farewell, în traducere Adio. Renumitul regizor sârb Emir Kusturica îl joacă pe Sergei Grigoriev, personajul lui Petrov. În timp ce era agent KGB în Franța, în anii 70, Petrov s-a dezamăgit de sistemul comunist. 10 ani mai târziu, el trimite în vest 4.000 de documente secrete care detaliază eforturile sovieticilor de a obține tehnologie avansată. A furnizat de asemenea o listă de 250 de spioni sovietici din întreaga lume. KGB-ul n-a aflat despre aceste acțiuni decât în anul 1982, când Petrov a fost arestat pentru că a încercat să-și ucidă prietena și, fără grijă, a afirmat că este implicat în ceva mare.
What kind of important documents?
They're about the aerial defenses of the United States and Russian are the keys for scrambling them.
La sfârșitul manuscrisului pe care l-a lăsat în cunoscuta închisoare Lefortovo din Moscova, Petrov a scris că singurul meu regret este că nu am fost capabil să provoc mai multe daune Uniunii Sovietice și a face mai multe servicii Franței. Sergei Costin, autorul cărții Bonjour Farewell, din care s-a inspirat regizorul, spune că, în ciuda numeroaselor sale contradicții, Petrov era o persoană integră. El a acționat ca un bărbat, așa cum spunem noi în limba rusă, și a dat seama că a pierdut totul și, în loc să cerșească milă, el a decis să spună deschis adevărul în care credea sincer. Sergei Makovetski, un actor rus, urma să joace rolul principal, dar a primit un telefon de la ambasadorul rus la Paris, care i-a sugerat să se retragă de la filmări. Regizorul francez a primit mai apoi un telefon de la producătorul rus de film Nikita Mihalkov. Nu veți avea autorizare să filmați în Moscova. Uitați de actori ruși, uitați de Rusia, uitați de Moscova, i-a spus producătorul cu 6 săptămâni înainte de filmări. Costin, autorul cărții, spune că Petrov a suferit de frustrare profesională. Asta l-a făcut să se lanseze în spionaj. Era un agent foarte bun, dar la un moment dat a fost marginalizat. Probabil atunci și-a spus: credeți că sunt un nimic, un ratat? Las că vă arăt eu cine sunt.
A fost Paul Hodorogea sintetizând relatarea lui Nicola Krastev.
Rusia aniversează astăzi 980 de ani de ortodoxie, în amintirea zilei când Kneazul Vladimir a trecut la creștinismul de rit ortodox. Încercând să înțeleagă mai bine relația actuală între stat și biserică în Rusia, corespondentul Europei Libere la Moscova, Kevin O'Flynn, a cărui relatare este sintetizată de Oana Serafim, a vizitat un seminar teologic.
Dacă nu ai auzit rugăciunile de la începutul orei de studiu, ai avea impresia că te afli într-o universitate obișnuită, cu tineri care glumesc, scriu mesaje pe site-urile sociale și conversează degajat printre pupitre cu cărți groase. Mănăstirea de la Sergei Posada, Sfântei Treimi, este cea mai importantă mănăstire ortodoxă din Rusia, așezată în așa numitul Inel de Aur al Rusiei, la nord-est de Moscova, în zona celor mai multe orașe istorice ale acestei țări. Noua sărbătoare a fost adoptată de Duma de Stat de la Moscova cu convingerea că creștinarea Rusiei a fost un moment ce a contribuit la consolidarea statalității și a menținerii unității Rusiei într-o perioadă de răscruce istorică. Chiar dacă, potrivit Constituției, în Rusia se face o despărțire clară între biserică și stat, nu sunt puțini cei care cred că în Rusia lui Putin și a președintelui Medvedev și Biserica Ortodoxă Rusă a Patriarhului Kiril, relația este una de simbioză, statul folosind biserica pentru exacerbarea sentimentelor naționaliste și, criticii spun, și a lipsei de toleranță față de alte religii și confesiuni. Andrei Zolotov, expert în probleme religioase. Constituția nu poate funcționa dacă prescrie lucruri care sunt departe de tradițiile naționale și de dezvoltarea istorică. Cred că pe termen lung, în 50-100 de ani, cred că o să fie nevoie de o rescriere a Constituției, tocmai pe relația nouă dintre stat și biserică. Lev Levinson, de la Organizația Neguvernamentală pentru Drepturile Omului, crede că odată cu noul și energicul patriarh Kiril, statul a început să impună agenda bisericii. În ultimul an și jumătate, odată cu venirea patriarhului Kiril, este limpede că asupra statului se exercită presiuni pentru a se impune în diferite domenii interesele bisericii. Patriarhul Kiril este o persoană din ce în ce mai publică, binecuvântează echipele de sportivi care pleacă la Olimpiadă, își face fotografii cu premierul Putin călare, face călătorii de politică externă, încercând să stabilească relații din ce în ce mai strânse cu bisericile ortodoxe din spațiul fost sovietic și continuă să privească cu suspiciune spre Vatican. Patriarhul Kiril a impus prezentarea la televiziune a slujbelor bisericești și caută să facă studiul ortodoxiei obligatoriu în școli. Într-o țară precum Rusia, în care sunt recunoscute încă 3 religii oficiale în afară de ortodoxie, islamul, iudaismul și budismul, acțiunile patriarhului Kiril sunt privite cu circumspecție. Nurula Galif, istoric din Tatarstan, este categoric. Biserica ortodoxă rusă a pătruns în instituțiile statului și a devenit o armă care permite statului manipularea populației. Religia nu este un lucru rău, dar ea nu trebuie folosită ca armă împotriva poporului tău sau altor popoare. Chiar dacă 80% dintre ruși se declară creștini ortodoxi, numai 8% merg la biserică. Pavel Velikanov, profesor de teologie timp de 12 ani la seminarul de la Sergei Posad, crede că rușii știu de fapt prea puține despre religia ortodoxă și că la seminar studenții învață să fie toleranți și să propovăduiască toleranța.
Iscrinii nositilii своей веры, они отличаются.
Adevărații credincioși diferă de fanatici în primul rând pentru că ei respectă opiniile celuilalt și alegerile pe care le fac alții. Cred că asta este și menirea noastră aici, la seminar, să le inducem studenților această atitudine de respect față de ceilalți. Dar, scrie corespondentul nostru, odată ce religia ortodoxă ar deveni obligatorie în școli, chiar și în republicile Federației Ruse, majoritar musulmane, este greu de vorbit de toleranță față de celelalte religii.
A fost Oana Serafim cu rezumatul unei relatări de Kevin O'Flynn.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Printre știrile culturale politice parvenite zilele acestea din România, una atrage atenția, sau mai exact ar fi trebuit să atragă atenția presei, fără să fie însă consemnată decât sporadic, privită din perspectivă mai largă europeană. Consiliul Județean de la Suceava a decis să desființeze compartimentul de informare comunitară și marketing cultural al uneia din principalele sale instituții, întâmplător una culturală, Biblioteca Bucovinei. Autoritățile regiunii, care i-a dat între alții pe scriitorii Paul Celan și Norman Manea partea unei provincii istorice de faimă în cultura centrală europeană a ultimului veac, găsesc de cuvință, la prima vedere în mod ciudat, să taie cordonul ombilical ce îi atașează culturii europene. S-ar spune că izolarea naționalistă li se pare mai fructoasă și poate că așa este atunci când ochii sunt ațintiți doar spre căpătuiala politică și nu numai locală. Dar decizia este numai la prima vedere ciudată, victima ei directă, concediată cu această ocazie pretext, fiind o scriitoare și publicistă, Angela Furtună, ce se ocupă de lucruri ce deranjează în urbea bucovineană. Angela Furtună nu numai că a promovat prin scrieri, conferințe și simpoziane literatura atât de reprezentativă a minorităților istorice bucovinene, între care cea evreiască, acțiuni în care a fost nu numai boicotată, dar și amenințată cu moartea de către anonimi urmași ai legionarilor, dar a și îndrăznit să condamne public activități ale Bibliotecii Bucovinei cu is naționalist și antisemit, ce echivalau contrar legii cu propaganda extremistă în rândurile tineretului din Suceava. Concediată și aflând faptul doar din presa locală, scriitoarea intra de luni în semn de protest în greva foamei la sediul Bibliotecii Bucovinei și și-a expus public motivele într-un comunicat de presă adresat președinției României și autorităților locale. Iar acestea s-au grăbit să-i ofere un post temporar pentru a închide scandalul și evitând orice discuție asupra fondului problemei, desființarea unui serviciu de promovare culturală europeană, acuzațiile de justificare și promovare în schimb a istoriei politice antonesciene, ca și pe cele despre comportamentul oligarhiei locale și a clientelismului ei politic. Angela Furtună amintea, citată de presa locală, că prin activitatea în cadrul serviciului în care lucrează, a reușit să facă, o citesc și eu, din această instituție care a fost pentru multă vreme un fief al propagandei ceaușiste, o adevărată instituție de cultură cunoscută în Europa, în America, Australia, Israel, în toate țările unde sunt comunități de români. Scriitoarea, care este între altele doctorandă, pregătind o teză despre regretata ziaristă a Europei Libere, Monica Lovinescu, anunța că ar putea înceta greva foamei astăzi 28 iulie, doar dacă autoritățile locale revin asupra deciziei în următoarea ședință a Consiliului Județean Suceava, așa cum ar fi promis în negocieri purtate marți. Dincolo de toate, un ziarist scriitor în greva foamei amintește mai curând de Rusia sau de Belarus decât de valorile denumite europene și comunitare, iar autoritățile locale sucevene, cu putere de decizie pe plan cultural, s-ar spune până la proba contrară că și-au modelele de comportament din societatea statelor post-sovietice, o istorie de urmărit.
A fost Victor Eschenazi Moroșan, o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare.
Ziarele din România trec în revistă, printre altele și acuzațiile apărute tot în presă, dar în presa din străinătate, că Bucureștiul acordă pașapoarte românești cu prea mare ușurință. Tania Radu.
Într-un interviu din România Liberă, consilierul prezidențial pentru probleme de securitate națională, Iulian Fota, se referă și la campania din presa străină împotriva României pe motiv că acordă prea lejer pașapoarte moldovenilor. Interlocutorul Sabinei Fati deplânge dezinformările din acele articole, dar mai ales modul în care presa din România a ales să mediatizeze subiectul. Presa n-ar trebui să țină partea străinilor, semnificația națională a problemei ridicate nefiind chiar atât de greu de înțeles, remarcă Iulian Fota. Consilierul prezidențial admite că serviciile secrete ruse ar putea fi mai prezente acum în presa de la București, tocmai pentru că este o presă, cităm, influentă și foarte incisivă. Un recent sondaj de opinie a găsit că 41% dintre români l-ar vota ca președinte pe Nicolae Ceaușescu. Jurnalistul Grigore Cartianu de la Adevărul explică acest lucru prin lipsa de alternativă politică față de actuala putere, în condițiile în care președintele Traian Băsescu nu mai poate candida după al doilea mandat. România are nevoie urgent de alte partide și de alți lideri politici, este constatarea comentatorului. Evenimentul zilei atestă că au mai băgat și alții de seamă. În interiorul Partidului Democrat Liberal, mai precis în jurul Elenei Udrea, s-ar pregăti o platformă creștin-democrată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce cuprinde sumarul ziarului de gardă, ne spune directoarea publicației Alina Radu.
La 29 iulie, ziarul de gardă împlinește 6 ani de la apariția sa pe Piața Media. E un număr aniversar care conține unele totalizări, dar și câteva opinii contradictorii despre ziar. Chiar și eroii celor mai critice articole din ziarul de gardă acum își spun opiniile despre cum e această relație cu presa. Pe lângă acestea, punem în dezbatere, ca de obicei, infracțiuni, abuzuri și efortul oamenilor de a soluționa problemele cotidiene. Vacanța dosarelor 7 aprilie. Satul statul în care e o tradiție să-ți omori soția. Noi dosare la ce și o familie de morari care face altfel de făină la moara vieții. Aceste teme vă așteaptă joi în Ziarul de Gardă.
A fost directoarea Ziarului de Gardă, Alina Radu. Mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară bună în continuare.